Mortal Kombat 2 militantziaz. Begoña del Teso. Ari ginen gaizkin saldo ezin deskribatuzkoa euskal mundua eta inguruetako unibertsoak aztertzeko barra konpontzeko barra izorratzeko barra salbatzeko ahaleginetan. Ari ginen Iruñeko kondestablearen jauregiko goiko pisu gorenean. Beste inon sartzerik ezkenukeen kuadrilakideok ari ginen gure mundu honetako aspaldiko ajeak, egungo deskalabruak eta biharko esperantzak biltzen. Ari ginen gustura lagun artean. Iruñeko eta planeta osoko euskaldun, euskarazale eta euskarazain sorta estimatu eta kasik ikoniko baten konpainian eta akompainamenduan. Ari ginen gure zinemaren harri koskorrak, baita hitzak ere eztabaidatzen. Ez, ezkinen ama lur pelikula zakordatu. Bai, ordea, laurogeiko hamarkadan egin ziren zergatik panpox 16-ean aidanez, oraingoz izen gabe eta antzekoekin. Literatura eta zeluloidea topaketarako aitzakia izanik Ramon Saizar Vitoria eta Alfonso Ungriaren 100 metro ekarri genuen akordura. Akordura ekarri eta eztabaidatu ere bai. Baita Imanol Raio, Joanes Urkixo eta Miren Gorrotxategiren hilkanpaiak ere. Raioren eta Atxagaren bi anai ere bai. Gole maretoetan filmak proiektatzen dituen Imanolek Telletxearen Loiolako Inigoren biografiatik hartutako 32 hitzekin sortutako Inigo izenburuko esperimentuaz jardun ginen. Etxenplu hori probestu genuen, hain zuzen ere, autorearen libertate barra leialtasuna aldarrikatu eta frogatu ahal izateko. Ari ginen, bai ahabera ere harrituko lukeen berbeta kasik zentzuzkoan, eta derrepentean, gutako batek ateraldi kristorena izan zuen. Ez al zuen, ba, justu egun berean estreinatuko zen Mortal Kombat 2 pelikula aipatu? Era lotxagabean esan ere. Ari ginen, bai Iruñeko zentro zibikoan favorerik eskatu etzigun euskararen mesedetan. Onargarria zen, zilegi eta zuzena, hain absurdoa, hain surrealista, hain euskalo zer den argigorriak telesailaren alde egitea. Baina superbideojoko batean oinarria duen superekoizpen Hollywoodeko batek ba al zuen lekurik jauregian Nafarroako eta beraz Galaxiako alfabetatze eta euskalduntze mugimenduaren erreferente nagusietakoak izan diren askoren aurrean? Bai, atrebentzia zen. Baina euskarazko gerlari guztiek onartzeko modukoa. Izan ere, apirilaren 24an, Barbara Streisandek 84 urte bete zituen egunean, alegia aretoak mukuru bete izan dituen Simone Mezeku Goide zinemagilearen filma estreinatu zen hegoaldeko aretoetan. Eta ez halako saloi esklusiboetan, baizik eta jendetza, batik bat euria, trumoia, haizea ari badu. Batik bat larun bateko emanaldietan, biltzen den saltokigune erraldoietan. Mortal Kombat 2. Euskaraz. Mundiala, I. Ez tun oiko animazio puska borondate honekoa. Ez tuk Txani Rodriguezen eta David Perez Sainudoren azken erromantikoak esperimentu guapoa. Ez ta Jone batzuetan mirari ura. Ez, Mortal Kombat 2 dugu eta bikoizketa aktorek ere flipatu egin dute. Flipatzeko modukoa baita. Bai bideojokoa, bai ironiaz, erritmoz, borrokaldiz eta filosofia bastante majo batez gainezka egiten duen ondo maneiatu filma ere. Bai, estreinakoz euskarazko emanaldi batera arrimatu ziren gazte taldeak. Krispetak eta freskagarriak eskuetan, kaputxadun kirol jertxeak eta esneakersak jantzita sartu ziren aretoetan. Beraientzat, euskaraz izatea etzen ez akuilu ez aitzakia, ez oztopo ez ezer. Euskaldunak dira eta bideojokoak dituzte maite, beraz, go. Azen zinemara. Mortal Kombat 2 erreferente izango da datozen euskaltzale barra zainen belaunaldi berrientzat. Pelikula horrekin hasi baita euskara superekoizpenetan sartzen. Normal. Mortal Kombat 2 egun berean estreinatu zen planetan. hizkuntza ia guztietan ziberpiraten kontrako neurri gogorrak harturik. Sareetan jendea pozik. Gerai Varela bikoizle santurtziarraren La Cámara de los Menesteres Instagrameko kontuan sartzea besterik ez duzue estreinaldi horren inpaktua neurtua ahal izateko. Gerai pozean zegoen Liu Kang pertsonaiari jarri baitio ahotsa. Hori ohorea hori. Kondestablearen jauregian ginen gu. Eta Simon MCQIDN filma ez horren urrun, Kordobillako La Morea merkataritza gunean baizik. Euskaldun peto eta puru hainbatek militantzia zikusiko zutela eman zuten hitza. Ez ziren, inola ere, bideojokoetako superekoizpenetara usatuak. Beraz, ikusteko aholkuak eman genizkien. Baita abisua pasa ere, bukaerako kreditu titulu guztiak eta gero ba hoi dago superesena doakoa, zeinak urrengo atalaren nondik norakoa iragartzen duen. Hori ere, euskaraz. Militantziak hori dakar, pantaila beltzean agertzen diren izen guztiak irakurri behar gure hizkuntzaren alde. Ez dago gaizki. Euskarak zinemaz jabetzen ere laguntzen gaitu. Ari ginen gaizkile kuadria kondestablearen jauregian.